Kui me ei usalda Jumala tõotusi ja üritame oma olukorra parandamiseks midagi nutikat välja mõelda, siis võib see meile tihti üsna kalliks maksma minna. Jumala täielikust usaldamisest võib ju olla kerge rääkida, on ju. Aga olgem aus, et pole ju nii lihtne oodata ja vaadata just siis, kui oleks nagu meie arvates kõige arukam ja kõige parem tegutseda, midagi teha. Meie sõbrad meie kõrvalt võivad ju vaadata meie peale ja mõelda, et või isegi öelda vahel, et no nüüd ta läheb selle vaimuliku asjaga küll ikka liiale. Ja Jumala juhtimise otsimine või ootamine läheb ju igal juhul vastuollu tänapäeva selliste kainete elureeglitega. Ja kus siis nii-öelda selline kõige mõistlikum võimalus on tootida oma mõistusele ja nutikusele. Ja meie kultuur õpetab meid võtma oma elu enda kätte ja ajama seda nii, kuidas me seda jaksame. Ja teravas vastuolus Taavetile, siis kes oli avatud ja otsiva südamega kuningas, räägib meile piibelõest teisest kuningast, vähem kui 100 aastat Taavetist hiljem. Ja sellel kuningal olid olemas kõik võimalused saada ja olla täpselt sama suureks kuningaks, kui oli seda Taavet. Ja seda kuni selle hetkeni, mil see kuningas otsustas teha midagi, mis tundus talle nutikas või arukas. Selle asemel, et siis usaldada Jumala tõotusi ja teha Jumala tahtmist, mis tal oli öeldud. Nagu te teate, oli kuningas Taaveti järel kuningas tema poeg Saalomon. Ja Saalomon eemaldus Jumalast. Ja Jumal oli hoiatanud Saalomoni, et ta hoiduks võtmast võõramaalastest naisi, kes siis teda eemale tõmbavad. Aga Saalomon tegi kõike seda ja kõike muud ja me teame, et ta eemaldus Jumalast. Ja siis me teame, et kui ta on kuningas, kui ta on Jumalast eemaldunud, kui Jumalal ei saa olla temast enam hea meel, siis piibel räägib, et Saalomon pani umbes selle ajal tähele ühte Jerobeami nimelist noort meest, kelle ta siis ülendas, sest ta pani tähele, et see oli selline võimekas mees, et ta oskas juhtida ja asju ajada ja ta pani ta ülevaks. Ja ühel päeval siis see noor mees Jerobeam kõndis täiesti süütult põllul ja kui äkitselt tuli ei tea kusagilt talle vastu üks prohvet, üks mees, võttis omal 6 seljast, käristas selle lõhki 12 tükiks, andis tema kätte 10 tükki, jättis 2 endale. Kas pole mitte kummaline? Lähed mööda põldu, tuleb vastu mees, võtab sellest 6, käristab tükkideks, annab 10 sulle. Ja kui ta andis 10 tükki Jerobeamile, ütles prohvet Jerobeamile, et Jumal mõistab kohut Saalomoni üle selle pärast, mida ta on teinud. Ja et ta lõhub selle kuningriigi ja selle rahva laiali. Ja ohüllatust Jerobeam peab siis saama kuningaks 10 suguvaru üle. Midagi väga, väga erilist, täiesti nagu taevast lambist. Ja peale seda järgnesid Jumala väga erilised tõotused. Ja Jumal tõotab seal samas selle prooveti suu läbi midagi väga erilist. Ja pange tähele, et see tõotus, mis Jerobeamile antakse, ei ole selline tavaline. Igale kuningale ei antud sellist tõotust. See on täiesti eriline tõotus. Ja see on kirjas 1. kuningate 11. peatükis. Salmid 37 ja 38. Ütleb, aga sind ma võtan, et sa valitseksid kõige üle, mida su hing himustab. Et sa valitseksid kõige üle, mida su hing himustab. Sina saad Iisraeli kuningaks. Ja kui sa võtad kuulda kõike, mis ma sind käsin, ja käid minu teedel ning teed, mis minu silmis õige on, pidades mu määrusi ja käske nõnda, nagu mu sulane Taavet tegi, siis ma olen sinuga ja ehitan sulle püsiva koja, nõnda nagu ma ehitasin Taavetile ja annan Iisraeli sinule. Ta ütleb talle ühe lihtsa asja, kui sa pead Jumala käske ja käid nendel teedel, nii nagu ma sind käsin. Mitte midagi väga erilist ei nõuta. Ütleb, siis ma teen sulle püsiva koja nagu Taavetile ja sa võid valitseda kõige üle, mida su hing himustab. Ma arvan, et sellest võimsamat tõotust Jumala poolt nagu eriti ei saagi olla. Ja Jerobeam pidi seal põllu peal küll seisma suu täitsa pärani lahti. Sest ma arvan, et see oli selline suur üllatus. Miks tema? Kui temal ei olnud nagu mingisugustki õigust või alust saada üldse sellise koha peal. Võibolla ta oli noor ja selline, ta oli kindlasti võimuahne mees, ta oli auahne, ta tahtis midagi saavutada. Võibolla ta oma kõige metsikumas unenäos nägi, et tema on kunagi kuningas, aga mitte midagi enam. Aga täiesti lambist oli ta nüüd valitud Jumala soosikuks. Ja see oli nagu, kuidas võib ütlema? Nagu saaks ühel päeval sa oled kojamees ja sulle tuleb vastu proveti, ütleb, et sinus saab peaminister, sa hakkad riiki valitsema. Ja võibolla isegi enamatki, see oli võibolla isegi suurem vahe. Ja see mõtles sellele tõotusele, mis tal anti, et ta saab valitseda selle üle, mida ta hing imustab. Tal öeldakse, et ta saab võimu nagu kuningas Taavet selle rahva üle. Ta saab kestva dünastia, et tema suguaru või see sugu, tema järglased kõik valitsevad. Ja tal on Jumala ligiolu tõotus, kõik need asjad öelid olla. Nüüd aga kerise kassett edasi, ajas edasi. Mitmeid aastaid hilisemaks ajaks. Ajas edasi ja me läheme esimese kuningate 14. Peatüki juurde. Ja see on nüüd aeg, kui Jerobeamist ongi saanud kuningas põhja kuningriigi üle, ehk siis nende 10 suguaru üle. Täpselt nii nagu profet Ahija talle tol päeval seal põllu peal oli öelnud, nii oli juhtunud. Sellest ei olegi väga kaua aega möödas. Kuid selleks hetkeks on kuningas Jerobeam Jumalast täielikult eemaldunud. Täielikult Jumalast kaugel. Ja selles peatükis me näeme vägevat kuningat, sest ta on siiski vägev kuningas ja tema naist kriisis, sellepärast, et nende väike poeg on jäänud väga raskesti haigeks ja vanemad on hirmul, sest üsna tõenäoliselt see poeg sureb. Ja Jerobeam ütleb oma naisele, tead, äkki see vana profet, äkki tema saab meid aidata. Ehk sa lähed ja otsid ta üles ja küsid tema käest, et ta palvetaks meie poja pärast. Kuid Jerobeam ja tema elustiil on ju kaugel sellest, mida Jumal tema jaoks oli mõelnud või temalt ootas või mis Jumala silmis õige oli. Ja tema maine profeti Jerobeami ees on ilmselt madalam, nii madal kui see vähegi võimalik on. Ja kui nüüd tema naine ilmuks profeti juurde ja kui Jerobeami naine, siis profeti ilmselt võtaks kätte ja esitaks Jerobeami naisel ühe kõvas noomituse. Ja võibolla ütleks isegi mõne halva sõnumi, midagi tumbas, et tuleb häving ja kõik te seal surete ja kuidas vanas testamentis kõik need on, vere loigus ja koerad lakkuvad ja teate küll neid asju. Ilmselt ta kardab, et midagi sellist nüüd tuleb. Ja nii siis laseb Jerobeam naisele end maskeerida. Tegelikult ei oleks see nagu eriti vajalikki, sellepärast, et profet Ahi on juba nii vana, et ta ei näe eriti mitte midagi. Piibel ütleb, et ta on jäänud pimenaks. Ja minu mõelest on täiesti mõtetu minna pimeda inimese juurde maskeerituna, aga täpselt seda Jerobeam naine teeb. Ja ta ei näe kuidagi, profet Ahija ei saa kuidagi näha, kas proua Jerobeam näeb välja nagu kuninganna või nagu pesunaine, sest ta läheb sinna pesunaise. Aga samas on Ahija ikka lähedases ühenduses Jumalaga, nagu ta seda on alati olnud. Ja kui profet on pime, aga ta on lähedases ühenduses Jumalaga, siis tema eest ennast juba ei maskeeri. Sa võid näidelda nagu mõni Oskari võitnud näitleja, aga Jumal näeb su läbi. Ja kui Jumal näeb su läbi, siis ta annab sellest oma profetile teada. Ja sel hetkel, kui Jerobeami naine, kes on siis maskeerinud ennast ära, koputab välisuksele, hüüab proovet ahi ja seest ütleb, tere, proova Jerobeam riietatud nagu keegi teine, tule sisse. Milline pettumus. Ta ei olnud jõudnud veel ukses sissegi astuda. Ja võibolla proova Jerobeam naeris närviliselt või ta üritas teha sellist niisama juttu, mida sa sellises koometunud olukorras ikka teed, kuid kui nii siis see ei kestnud kaua. Väga kiiresti võttis jutuajamine väga tõsise tooni ja Jerobeami naine istus seal ilmselt üsna lööduna, kui Ahija edastas talle järgneva šokeeriva profeti kuulutuse. Ja see on kirjas esimese kuningate 14. Peatükis. Ja ta ütleb, mind on läkitatud su juurde kõva sõnaga. Mine ütle Jerobeamile, nõnda ütleb Issand Iisraeli Jumal. Sellepärast, et ma rahva hulgast olen sind ülendanud ja panud vürstiks oma Iisraeli rahvale ning olen kiskunud kuningriigi Taaveti soo käest ja annud sinule. Sina aga ei ole olnud nagu mu sulane Taavet, kes pidas mu käske ja kes käis mu järel kõigest oma südamest. Tehes ainult seda, mis õige oli minu silmis, vaid sa oled teinud rohkem kurja kui kõik, kes enne sind on olnud. Ja sa oled läinud ning valmistanud enesele teisi jumalaid ja valatud kujusid, et mind vihastada ja oled mind heitnud oma selja taha. Etes mõned sammid vahele ta ütleb, sina aga tõuse, mine oma kotta. Nii pea kui su jalg jõuab linna, sureb laps. Kogu Iisrael leinab teda ja nad matavata, sest Jerobeami omadest saab üksnes tema hauda. Sellepärast, et Jerobeami soos leidub ainult temas midagi head, Issanda Iisraeli jumala ees. Aga Issand tõstab enesele Iisraeli kuninga, kes hävitab Jerobeami soo. See on see päev ja mis nüüd veel? Issand lööb Iisraeli nõnda, et see kõigub nagu pilliroog vees ja kitkub Iisraeli sellelt healt maalt, mille ta on annud nende vanemaile ja pillutab nad teisele poole Frati jõge. Sellepärast, et nad on teinud endile viljakust tulbad Issanda vihastamiseks. Ja tänab Iisraeli ära Jerobeami pattude pärast, mis ta on teinud ja millega ta on saatnud Iisraeli pattu tegema. Milline kõrvetav noomitus. Ma kujutan ette, et selleks hetkeks, kui vana proovet lõpetab, on Jerobeami naine ilmselt nuuksetesse mattunud, sellepärast, et midagi nii hirmsat ta kuulab. Loetud tundide jooksul peab ta kaotama oma poja, kelle pärast oli sinna tulnud. Ja varsti peale seda saab tema mehe kuninga võim ajalooks ja nende suguvusa hävitatakse. Ja vähe sellest terve rahvas öeldakse variseb kokku, viiakse vangi. Ja me loeme seda sorti lugu kuningas Jerobeamist ja me imestame, et kuidas võis küll selline asi juhtuda. Kuidas võis juhtuda selline asi Jerobeamiga? Mida peab üks inimene tegema, et jõuda punktist A, seal kus ta on Jumala soosik, kus Jumala annab talle tõotuse, kus ta on Jumala poolt valitud, sellest punktist A, punkti B. Seal, kus ta, see sama profet, kes sul on kuulutanud õitsengut, kuulutab sulle hävingut. Ja siin visatakse nii-öelda ajaloo prügimäele. Kuidas saab selline asi juhtuda? Mis juhtub selle punkti A ja punkti V vahepeal, et see niimoodi toimub? Jumal ütles, Jerobeam, kõik on läbi. Sa oled mind vihastanud. Sina kui kuningas oled nüüd ära tõugatud ja ma karistan kogu rahvast selle pärast, mida sina juhtisid neid tegema. Mida siis see mees küll tegi? Vastuse me leiame 12. Peatükist, kui me keerame piiblus tahapoole. Siis see toimub selle ja selle päeva vahepeal, kui ta Ahijaga esimest korda kohtus. Nimelt on Jerobeam saanud juba kuningaks ja ühel päeval hakkab ta arutlema oma strateegilise positsiooni üle, sest ta iga kuningas peab ju mõtlema, kuidas tema kuningriik võiks püsida kindel. Ja ta mõtleb, et tema troon on kindel, kuid kuna kuningriik on jagatud kaheks, siis on üks probleem. Nimelt tempel, Jumala tempel ei ole tema kuningriigi territooriumil. Ja nii nagu me teame, nii nagu Jumal oli Iisraeli rahvast käskinud, nad pidid mitu korda aastas minema kõik sinna templisse kokku, templi juurde jumalat kummardama ja neid pühadega seotud teenistusi läbi viima. Ja see on Jeruusalemas, see on Lõuna kuningriigi pealinnas. Ja seega kogu tema rahvas läheb 2-3 korda aastas tema vastase pinnale, sest need kuningriigid olid oma vahel vaenus. Ja Jumal oli väga selgelt öelnud, et Iisrael ei või Jumalat kummardada selliselt ega ohverdada oma loovi mitte kuskil mujal kui seal templis. Seal tema ainsas valitud paigas. Mõtleb Jeroboam. Ja ta mõtleb, et see ei ole tema kuningriigile ja tema positsioonile ju hea. Ja Piibel ütleb esimese kuningate 12:26-30. Ütleb ja Jeroboam mõtles oma südames. Jeroboam istub ja mõtleb oma südames. Nüüd läheb kuningriik tagasi Taaveti soole. Kui see rahvas läheb ohvardama tapaohvreid Issandakojas Jeruusalemmas, siis pöördub selle rahva süda nende isanda juuda kuninga Rehabeami poole. Ja nad tapavad minu ning pöörduvad juuda kuninga Rehabeami poole. Ja kuningas pidas nõu, valmistas siis 2 kuldvasikat ning ütles rahvale. Saagu teile küllalt Jeruusalemma minekust. Vaata Iisrael, siin on sinu jumalat, kes tõid sind ära Egiptuse maalt. Ja ta pani ühe Peetelisse ja teise Taani. Sellest aga tuli patt, et rahvas läks neist ühe juurde kuni Taani. Milline hirmus õnnetus peitub nendes 4 sõnas. Jeroboam mõtles oma südames. Jeroboam mõtles oma südames. Kogu tema langus sai alguse ühest katsest olla nutikas. Ja ta hakkas looma strateegiat, kuidas taotleda või saavutada seda, mis tal eesmärgiks oli. Sellasemal, et usaldada lihtsalt Jumala tõotusi. See profet oli öelnud, et Jumal kindlustab sinu kuningriigi. Profet oli öelnud, et ta saab kuningaks. Nii ilmvõimatu asi, kui see oli täitunud. Ja profet oli öelnud, et Jumal kindlustab sinu kuningriigi. Ja nüüd hakkab ta ise oma asju korraldama. Vastasel juhul ta tunneb, et tema võim kannatab. See, mis tal käes on, libiseb tal käest ära. Ja Jeroboam mõtles ise eneses, et unustas Jumala tõotuse. Ja nõnda tema õnnetus algas. On hirmus, kui me kasutame inimlikku nutikust Jumala usaldamise asemel. Üks vana inglise laul ütleb just täpselt nii. Ütleb, et vaid usalda ja kuuletu, sest ei ole muud teed olla õnnelik Jeesuses. Vaid usalda ja kuuletu. Ja Jeroboam iseeneses mõtlemise tagajärg või siis tulem oli see, et ta oli uue religiooni. Ja see oli selline segu tõest ja valest. Ja Piibel ütleb, et ta seadis preestreid igasugu rahvast, kes ei olnud leviidid. Ja ta seadis 8. kuu 15. päevale samasuguse püha, nagu oli juudamaa. Selleks, et olla preester Jeroboami religioonis, sai pidanud olema leviit. Sai pidanud olema Jumala poolt kutsutud, vaid piisas sellest, et sa maksid natukene raha ja sa said ametisse. See lugu piiblis Jeroboamist on pandud meie jaoks kui üks selline vilkuv punane tuli, et see arvataks tähelepanu. Ma mäletan vanasti Vene autodel, kui bensiin hakkas otsa saama, siis kõigepealt hakkas tuli vilkuma ja siis hakkas põlema. Ma ei tea, minu tänasel autol on selline tuli, mis kõigepealt põleb ja siis vilgub. Sest minu mõelest just niipidi hakkab see paremini silma, et kui asi on hullem, siis ta hakkab vilkuma ja see tõmab tähelepanu. Jeroboami lugu piiblis on nagu üks vilkuv punane tuli. Ja see lugu lausa karjub, et kui juhi või ükskõik kelle südamesse tuleb uskmatus ja kahtlus, siis viib see esimese halva otsuse. Ja mis juhib teiseni, mis omakorda juhib kolmandani, kuni kogu see momentum väljub täielikult kontrolli alt. Jumal oli sellele mehele põllul öelnud, et kui sina võtad kuulda kõike, mida ma sind käsin, ja käid minu teedel ning teed, mis minu silmis õige on, siis mina olen sinuga. Kuid Jeroboam leiutas oma plaani. Ja lõpuks müristas Jumal tema poole selle hävitava sõnumi, mida me koos lugesime. Ja see, mida Jerobeam tegi, kui sa sellele lähemalt mõtled, see oli ju täiesti loogiline. Selles ei olnud midagi ebaloogilist, see oli üks nutikas plaan. Ja iga kuningas tahab oma rahva liikumist kontrollida. Täiesti loogiline. Lihtsalt usaldada Jumalat, et ta kindlustab tema kuningriigi, nii nagu ta ükskord oli tõotanud, ükskord põllu peal, võibolla mitu aastat tagasi. See tundub ühele nutikale kuningale nagu liiga elementaarne, liiga liht. Ja Jerobeam otsustab ise midagi välja mõelda. Ja tegelikult maskeerib meie inimeste uskmatus ennast tihti nutikuse taha. Et me mõtleme välja nutikaid plaane, kuidas arukalt oma elu ja oma kordaminekud kindlustada. Ja see võib tunduda nutikas, aga see on selle pärast, et me ei usalda Jumalal ennast juhtida. Ja see väljendub võibolla igal elualal. Võibolla kõige tihedamalt vahel ka majanduslikes asjades suhetes. Kui võibolla inimesed teinekord peavad rabama tööd selleks palju, et ennast kindlustada samal ajal jättes oma elus kõik muu olulise sinna paika. Kõik selleks, et nutikalt mõelda välja midagi, kuidas oma elu kindlustada. Jerobeam tundis ennast kindlasti väga arukana, sest Taan ja Peetel olid tema riigi linnad, ta pani ühe vasika ühte linna teise. Ja ta ütles oma rahvale, et ma säästan teid sellest pikast väsitavast teekonnast, te ei pea enam minema sinna alla Jerusalemma. Näete, teil on kodu juures, saad ühed minna sinna, teised sinna. Aga tema religioon, mille ta oli loonud, see ei sisaldunud päästet. Kogu sellel asjal ei olnud enam üldse mõtet. Ja uskmatus, nii nagu Jerobeam, nagu me lugesime, ta mõtles oma südamis. Uskmatus räägib ise endaga. Selle asemel, et rääkida Jumalaga. Oleksin piibles öeldud ja Jerobeam rääkis Jumalaga ja ütles, näed, mul on selline mure. Uskmatus ei räägi Jumalaga, vaid räägib ise endaga. Kui Jerobeam oleks palvetanud, oh Jumal, mina ei palunud sind, et ma saaksin kuningaks. Mina ei tulnud selle ideega lagedale, vaid sina panid mind siia. Nagu mulle paistab, ja mulle tundub, kaotan ma oma rahva varsti, kui nad jätkavad Jerusalema rändamist. Kuid sina ütlesid, Jumal, sina ütlesid, et sa oled minuga ja kindlustad mu dünastia. Ütle, Jumal, siis mulle, mida ma peaksin tegema. Aga Jerobeam ei teinud seda. Sellasemel Jerobeam rääkis ise endaga. Kui me räägime ise endaga, siis ma pakun, et me ei räägi kellegi väga nutikaga. Sellepärast, et ükskõik kui tark meist keegi on, meie vaateväli, meie võimalused näha tulevikku, muidu tänases piibli tekstis, mida me uurisime kogu ja kümnes ütles, et kes mitte ükski inimene ei tea, mis tulevik toob. Me räägime siis kellegagi, kelle nägemine on piiratud. Aga kui me räägime Jumalaga, siis me räägime kellegagi, kes teab kõike, kes näeb kõike, kes võib kõike. Jumal teab, mis ta on algusest meile tõotanud, ta teab, täpselt, kuidas neid tõotusi täita, mida ta on meile tõotanud, olenemata ükskõik millisest olukorrast. Me lugesime ka seda, et Jerobeam pöördus mõnede nõuandjate poole, kes siis kinnitasid teda tema halvas mõttes, kes ilmselt siis aitasid tal seda halba plaani välja mõelda. Kui sa liigud vales suunas, siis alati leidub mõni semu, kes patsutab sind õlale ja nõustub sinuga. Ütleb, et jah, see on üks väga mõistlik plaan, mida sa teed. Niimoodi ilmselt saab seda asja ajada. Mida Jerobeam sel hetkel kõige rohkem vajas oli üks Jumala kartlik palvekaaslane, kes oleks tal öelnud, et oota Jerobeam üks hetk. Kas mitte Jumal ei annud alguses sulle seda tõotust? Kas võib ühe vale asja ajamine tuua häid tulemusi? Ära tee seda Jerobeam. See lugu Jerobeamist ei ole lugu kelmusega raha teenimisest või võõraste naistega suhete ajamisest. See lugu ei ole sellest, et Jerobeamist sai narkomaan Sellest ei ole mitte midagi sellist. See on lugu lihtsalt Jumalast ja tema sõnast eemale triivimisest. Jah, ma tean, mida Jumal ütles. Aga praeguses olukorras ma tunnen, et on vaja teha seda ja seda. Sellasemel, et keskenduda Jumala ustavusele, keskendume sellele, mida meie olukorrad meile dikteerivad, mis nagu nõuab, olukord nõuab. Kuid usk, kui me usume Jumalat ja kõneleme Jumalaga, siis aitab meil näha olukordadest üle. Kui Jumal on sinuga, ei loe, kui palju teemoneid on sinu vastu. Ja kui Jumal on sinuga, ei loe, mida sinu vastaseid sulle kõrvas osistavad. Kui sa usud Jumalasse ja astud välja hommikul oma voodist ja ütled, nagu taavad, et ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään issanda kotta eluajaks. Kui sa aga käid uskmatuses, astud voodist välja ja ütled, oh jama küll, see on see päev, mil ma kaotan kõik, kui ma midagi välja ei mõtle. Su klaas on alati kas pool täis või pool tühi, nagu öeldakse. Need, kes käivad usus, need on muidugi realistid. Need näevad olukordi ja hindavad neid. Nad tunnistavad tihti, et nad ei tea, kuidas kõik laabub, aga nad on kindlad, et Jumal lahendab selle. Jumal toob väljapääsu tee nii kui nii. Aga Jerobeami uskmatus sai talle saatuslikuks. Tema hirm kasvas. Algul kartis ta, et ta kaotab oma rahva lojaalsuse ja lõpuks ta kartis koguni, et nad tapavad tema. Kui üks inimene hakkab ühele hirmule keskenduma, siis algul see on väike, inimesed lähevad minu juurest ära ja lõpuks on see suur, oi, nad löövad mu pigem maha. Ja kui kellegi on uskmatus, siis see armastab maalida sellist trööstitud pilti, järjest hullemalt. Iga hommik, kui sa ärkad, tõmbad sa musta pintsliga ühe joone juurde ja teed selle pildi veel pimedamaks. Ja uskmatusele meeldib panna meid endale pomisema, ütlema, ma ei suuda seda, ma lihtsalt tean, et see kõik lõpeb kohutavalt. Kõik, mis tuleb, purustab mu kindlalt. Kõik, mis tuleb, läheb kindlasti halvasti. Kuid Piibel ütleb, et Jumal, kes alustas head tööd, ei kavatse nüüd peatada. Jumal, kes alustas kõike sinu juures, viib selle lõpu. Pärast seda, kui Jumal on saatnud oma poja sinu pattude pärast surema, kui ta on sind oma eluhinnaga päästud ja enda juurde toonud, miks peaks Jumal laskma sul nüüd mõnes kas või ajalikus asjas läbi põled? Kuulutagem seda nutikusele, mis on uskmatuse mask. Ja tooma probleemid Jumala ette. Ära kõnele ise endaga, kõnele Jumalaga. Kui sul on vaja tuge, siis otsi üks usklik palvekaaslane, kes sinuga koos palvetab ja sind kinnitab selles, mis on Jumala tahtne. Ava Jumala sõna ja lase sellele endale kõneleda. Sest Jumala sõna on iga päev uus ja igal päeval annab just selle sõnumi, mis meil on vaja. Ja kuidas võikski meie taevane isa teha midagi muud, kui vastata meie usupalvele. Jeesus ütles, kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma ära valituile, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd? Kas ta peaks viivitama neid aidates? Ma ütlen teile, küll ta muretseb neile peatselt õiguse. Ometi kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usk maa pealt? Ei nutikusele. Ja räägime Jumalaga kõigest. Aamen.